Assalomu alaykum qadrdon va mehribon dugona. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlardan birida abort qilingan kichik murg'aqning harakatlanayotgani tasvirlangan video juda keng tarqaldi. Bu 8 haftalik homila edi. Juda kichik, ehtimol 5-6 santimetr chiqar. Ammo jajji qo'lchalari va oyoqlari shakllangan. Allaqachon odamcha shakliga kirib qolgan edi. Unga pinset bilan tegib ko'rishganida u ojizgina qimirlab qo'yardi. Bu holatga qarab qaysi tosh yurak ona o'z farzandini o'ldirdi ekan deb o'ylab qolasiz. Har bir abort qiladigan ona abort qilishdan oldin uning nima ekanini yaxshilab bilib olish kerak. Abort bu qotillik. Bizda homila hali tirik bola emas degan fikr shakllangan. Bu noto'g'ri. Homila paydo bo'lganidan boshlab u tirik hisoblanadi. Hayvonlarga mehr bergan va hatto birgina kichik mushuk bolasini ham o'ldira olmaydigan ayol nega o'z zurriyotining qotiliga aylanadi? Abort qildirish gunoh ekanini bilasiz. Ammo shunday niyatdagi ayollar bilan ko'rishib gaplashsangiz, ularning turli ilojsiz ahvolda qolganlarini ko'rasiz. Biroq bu bolani o'ldirishga arzimaydigan sabablar. Hatto eng og'ir ahvolda qolgan bo'lsangiz ham, hayot tugagani yo'q. Rejalashtirilmagan homiladorlikdan xalos bo'lishni istaydigan ayollar o'zlarini himoya qilmoqchi bo'ladilar. Ular hayotlarini, o'qishi va ishini shu kichik homiladan himoya qilmoqchi bo'ladilar. Ammo bu hayotingizdagi ajoyib o'zgarishlarning boshlanishi bo'lsa-chi? Undan tashqari abort qilishning salbiy oqibatlari ham katta. Ko'pgina doktorlar abortning oqibatlari haqida aytmaydilar. Aslida abort qildirgandan ko'ra shu bolani tug'ish osonroq. Chunki abortdan keyin ba'zi jismoniy asoratlar qoladi. Eng katta asoratlardan biri bu naslsiz bo'lib qolish. Boshqa asoratlari ham ayolning avvalgidek yashashiga xalal beradi. Masalan, ishda diqqatni jamlay olmaslik, kelajakda tug'iladigan farzandlari bilan munosabat qilish, jahl, tushkunlik, uyqusizlik, zaiflik va o'z-o'ziga ziyon yetkazadigan odatlar va hokazolar. Siz bolani oldirib tashlaganingiz bilan istagan narsangizga erishmaysiz. Xudovand sizni hayot berish uchun, uni o'stirish uchun tanladi. Siz bu bolakayni oldirib tashlaganingiz bilan o'sha bolachaga ona bo'lib qolaverasiz. Faqat o'z farzandini o'ldirgan ona bo'lasiz. Homiladorlik majburan olib tashlangach, onaning tanasi qanday ishlashni bilmay qoladi. Siz homilani oldirish bilan tanangizga katta ziyon yetkazasiz. Ehtimol bolani oldirishingizga moddiy imkoniyatingiz sabab bo'layotgandir. Ko'pgina ayollar bolamni tuqqanim bilan uni ta'minlay olmayman, boqa olmayman deb tashvishga tushadi. Ammo farzand tug'ilgach, u bilan birga sizni ta'minlaydigan darajada moddiy mablag' topiladi. Axir bu bola Xudoning irodasi bilan dunyoga kelyapti-ku. Ehtimol hali ona bo'lishga tayyor emasman dersiz. Qaysi ayol ona bo'lishni o'rganib voyaga yetadi? Hech qaysi ayol. Siz to farzandli bo'lib unga qarashni va ona bo'lishni tajribada o'rganmaguningizcha ona bo'lishga tayyor bo'la olmaysiz. Siz yuragingiz ostida ko'tarib yurgan farzandingiz o'ziga xos bir inson. Bor yo'g'i 6 haftada siz uning yurak urishini sezishingiz mumkin. 10 haftalik bo'lganida bolakayning tirnoqlari paydo bo'ladi. 20 haftalikda u og'riqni his qiladi. Siz nimani his qilsangiz, u ham shuni his qiladi. Chunki bu paytda siz bir-biringizga bog'langansiz. Sizda hali umid bor. Bolani oldirib tashlash muammoga yechim bo'la olmaydi. Aksincha, abort qildirish kelajakdagi muammolarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Har bir jonni yaratgan yaratuvchi sizga shu bolakayni tarbiyalash uchun bilim, tajriba va kerakli mablag'ni bera oladi.